Milujete vodu? Teplý kúpeľ alebo radšej ľadové osvieženie v podobe studenej sprchy? Voda má na naše telo veľmi priaznivé účinky a ak jej porozumieme, môže nás dokonca uzdravovať. V dnešnej časti rozhovorov z Piešťan sa rozprávam s Gabrielou Špankovou, ktorá masážou v teplej vode prináša mnohým úľavu, upokojenie, či už na úrovni psychickej alebo fyzickej. Na úvod ešte dodám, že tento diel rozhovorov z Piešťan sme nahrávali v piešťanskom podcastovom štúdiu Avocast. Gabika, som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie.
Dobrý deň, zdravím vás.
No ako som povedala v úvode, rozprávať sa budeme o vode, o masáži vo vode a vlastne o účinkoch vody na náš organizmus.
Ja som to pomenovala masáž v teplej vode, nie je to vacu, pretože vacu ako také je úžasné, ale nie sú tam tie veci, ktoré sú potrebné preto, aby sa to telo uzdravilo, naozaj uzdravilo.
Dobre, tak môžeme začať tak úplne od začiatku, ako ste sa možno dostali aj k tomu vacu a odpichneme sa odtiaľ, ako ste sa dostali k tej vode, čo ste možno robili predtým a ako vás to naviedlo sem?
Ja som predtým pracovala ako fyzioterapeut masér. Celý život teda som sa venovala telu ako takému. Keď som videla fotku z prvej triedy základnej školy, kde som mala na ruke bielu pásku s červeným krížom, takže už tam som mala funkciu zdravotníka, tak mi to príde také smiešné, že stále mi to zostalo od tej prvej triedy. No a robila som fyzioterapeutku aj teda viac menej v zahraničí, ako tu na Slovensku. A keď som prišla naspäť na Slovensko, to bola tá vlna, keď sa zatvárali hranice a to som sa rozhodla, že zostanem už tu naozaj. Potom som mala takú neveľmi príjemnú časť života, kedy prišiel taký rozvod, taký niecelkom pekný. No a vtedy som tak nejak prišla do štádia, že buď niečo spravím, alebo ja neviem, to bolo také veľmi, veľmi divné obdobie. A toto obdobie ma dostalo do studenej vody. Začala som otužovať a to tak intenzívne, že proste už som zostala si na tom závislá, lebo som stále liezla celú zimu do tej studenej vody a niekoľkokrát týždenne.
To ste chodili tu na von, áno? Nie, že ano, v sprche?
Áno, do váhu, tuto na prúdy alebo na hornú stredu. Takže tam toto otužovanie ma tak nejako vystrelilo, že som sa začala venovať vode. No a keďže tu máme aj kúpele a mala som aj možnosti, že chodiť do tej teplej vody, do zrkadliska, do bahniska niekedy, tak tam v tej vode mi to tak nejako začalo v tej teplej docvakávať, že veď ja by som mohla robiť aj uvoľňovať tých ľudí nie na lehátku, ale v tej teplej vode. No a tak som...
A tedy ste už vedeli, že aj existujú takéto masáže, alebo vôbec, to len tak vám...
Vôbec som netušila, vôbec, absolútne som nemala ani šajnu o tom, že existuje nejaké vacu a nejaké masáže vo vode, alebo teda nič podobné. No a jedného krásneho dňa prišlo ku mne také videjko na YouTube, že, v ktorom som videla, ako sa robí vacu a vďaka tomu som teda sa prihlásila v Čechách do takého kurzu vacu, ktorý ma odpichol od toho všetkého, ktorý mi ukázal, voviedol ma do tej vody, ukázal, čo všetko je tam možné, ako sa to, no nie čo všetko, ale ako je to možné, ako sa to robí, ako vplýva tá voda na telo, na náš fyzický aj psychický stav. A potom som sa dostala takej španielskej lektorke na kurz kraniosakrálna terapia vo vode. No a to už bolo také, že som začala chápať tomu celému, rozumieť. No a vtedy som sa už rozhodla, že budem pracovať už len vo vode. To už som vtedy vedela. A potom som sa naučila pracovať vo vode v tom bazéne so svojím vlastným telom. A to už mi tak začali... úplne iné veci chodiť, že toto môžem spraviť. A keďže som študovala nielen fyzioterapiu, ale aj čínsku medicínu, tak mi to tak začalo nejako všetko docvakávať, že...
že to všetko tak prepojené, ale skúsme si to tak rozobrať na drobné, lebo podľa mňa veľa ľudí nevie, čo to je to vácu, možno veľa ľudí nepozná ani čo sa deje pri tej kraniosakrálnej terapii, to bolo ešte nie vo vode. Takže začneme najprv tým vácu, čo bolo to prvé, čiže tam sa deje čo?
Vácu je viac menej také, že vodné šiacu, má svoje také figúry, ktoré teda sa tam vykonávajú. Aj to vzdelávanie vácu má taký, by som povedala, postup, že jeden kurz, druhý kurz, tretí kurz, až kým človek nepríde do toho konečného štádia. Je to viac menej také uvoľňovanie, taký relax, relaxačná, skôr taká relaxačná technika.
Čiže človek je vo vode, úplne sa tam nejako uvoľní a dosiahnuť tým sa dá čo?
Uvoľnenie, také uvoľnenie. Ale viem, že tam to nie je také cielené. Tam to nie je také cielené, ako som si to začala ja vyrábať, že keď vidím nejaký problém, tak idem cielene. Vlastne viem, že toto treba teraz podporiť to telo v tomto, lebo toto ono, aby ste boli v obraze, ja neliečím ani nikoho neuzdravujem, ja len sprevádzam to telo v tej vode, aby prišlo do toho štádia, že sa začne samé opravovať.
Áno, taký ten samouzdravovací proces, ktorý každý v sebe máme, len nie každý s tým vie pracovať. A ďalej ešte si povedzme tú kraniosakrálnu terapiu.
Kraniosakrálna terapia, tam sa pracuje takisto s mozgomiezkovým okom a s fasciálnym systémom. A je to také hĺbkové uvoľňovanie, ale zase mi tam chýbajú nejaké veci, ktoré som si ešte tam podopĺňala, takže ono táto akvamasáž alebo masáž v teplej vode, ako som to pomenovala, tak je to zmes všetkého.
Jasné. Čiže a páčilo sa mi, ako ste povedali, že vy sa viete aj, keď vidíte toho človeka, tak viete, s čím mu môžete trošku dopomôcť. Tak si to skúsme povedať, že mám teraz ja záujem o tú masáž, ma to nadchlo, vyzerá to teda fantasticky. Ja prídem teda do toho bazéna, do tej teplej vody a ďalej, aký postup? Vy si toho človeka nejako prezriete alebo je predtým nejaký rozhovor?
Ja sa snažím vždy predtým taký telefonický rozhovor, aby som si zistila, či ten človek užíva nejaké lieky, či má nejaké diagnózy, či nejaké úrazy absolvoval, operácie. Toto všetko mi veľa napovie. Dokonca aj to, keď mal človek zlomený malíček na nohe. Ja sa vždy ešte pýtam, že na ktorej nohe, tak oni sa smejú, že či to není jedno, hovorím, není. Takže áno, predtým je ten telefonický rozhovor a keď už potom sa stretneme v tom bazéne, tak dostanete také plaváky na nohy a ja vám vysvetlím, čo je vlastne vašou úlohou, čo budete robiť. Vlastne nič, ležať na vode a snažiť sa vypnúť. Pokiaľ nepôjde vypnúť tá hlava, tak sa sústrediť na dýchanie a potom sa to začína. Potom začínam skenovať to telo a začína sa s nervovým systémom upokojiť nervový systém. To je základ. Nie vždy sa to podarí na prvýkrát upokojiť nervový systém, pretože žijeme v takej dobe, ako žijeme a ľudia sú veľmi, 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 veľmi vystresovaní. Už len tým, čo sa deje okolo nás, tá situácia celá, tak je to také... Núti nás to do toho stresu a potom to telo nevie prepnúť do kľudu.
Mm-hmm. Plus aj to, ako ste povedali, že vypnúť tú hlavu, to poznáme väčšinou, aj keď chceme ísť večer spať a proste to sa nedá, tá hlava stále ide. A ešte to bož, keď sa povie, že teraz si tú hlavu vypnete, no to sa asi nedá. Takže vy teda ste v tej vode, človek tak leží na tej vodnej hladine.
Ano.
A prichádzate teda vy s tými rukami a snažíte sa upokojiť nervový systém. Ako to vyzerá v tej vode?
Tak ono to vyzerá také ťažko povedať. Vyzerá to, ako keby som nič nerobila možno.
Alebo hrá tam nejaká hudba? Alebo musí tam byť úplne ticho?
Ja som zo začiatku aj skúšala aj s hudbou. Dokonca som skúšala aj tak, že som si spievala pri práci, že som si v tom bazene ja spievala. Ale prišla som na to, že najlepšie je, keď je tam tá voda počuť. Že tam sa tá voda cirkuluje, žblnká, tečie a tá voda má samotná taký upokojujúci účinok, takže tú hudbu som prestala používať. Je to oveľa lepšie bez tej hudby. A upokojiť nervový systém s tým, že krčná chrbtica a hlava. Krk a hlava. Mozog je uložený v lebke, na lebke sú tie šlachy, svaly, koža, podkožie, koža a všetko toto sa snažím uvoľniť, aby ten ono sa zdá, že to nemá vplyv na náš mozog, lebo ten mozog je pod tými kostiami skovaný, ale veľký vplyv má na náš mozog aj to, ako, v akom stave je tá koža, podkožie, fascie na hlave, aj na krčnej chrbtici a tá krčná je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá.
A na druhej strane veľmi, veľmi, veľmi zaťažovaná, pretože aj sa tam ukladajú do týchto častí a všetky tie stresy a ťažoby, problémy, čo máme. Čiže uvoľniť si tú krčnú chrbticu by mal byť asi taký základ.
Ono nejde len o krčnú chrbticu, ide celkovo o krk ako taký, krčné svaly. Čiže krčné svaly aj spredu, aj z boku, aj zo zadu, proste celý krk. Pretože aj to, keď niekto nosí vysoké podpätky alebo zle chodí, má vychýlenú panvu, chôdza je taká proste nepravidelná, tak aj vtedy ten krk, tie krčné svaly sú tak zaťažované, že oni potom prestávajú plniť svoju funkciu a potom už nastáva veľký problém.
A tu je asi aj ten veľký rozdiel, že keď človek leží na tom masážnom lehátku a leží na hladine vody, tak vy viete asi oveľa lepšie si to vychytať. Človek je naozaj uvoľnený, lebo nikde nie je zaťažený. Čiže aký ešte rozdiel tam je v tej masáži? Alebo povedzte mi viacej, ako teda vyzerá tá masáž vo vode.
Rozdiel je v tom, že v tej vode, keď sa človek dostáva do stavu bestiaže, niekto mi to popisuje aj ako taký vnútromaternicový stav, že sa cítil, ako keby bol vnútri maternice. Niekto mi to popísal, že sa cítil ako avatar, alebo že ako vo vesmíre, alebo ako v ponorke. No, rôzne takéto popisy ľudia tomu dávajú, pretože nevedia to. Prvýkrát zažili takýto pocit, že je to stav bestiaže a v tom stave bestiaže sa, keďže nemá tam žiadno, telo nemá žiadnu podložku ani pod sebou, ani nikde, tak to telo sa dokáže uvoľniť na trojdimenzionálnej úrovni, to znamená spredu dozadu, zozadu dopredu, sprava doľava, zhora dole. Všetky tri úrovne fungujú naraz. Uvoľňovacie. Takže o to je to úžasnejšie a keď si vezmeme, že tá voda je pre nás prirodzená, že sme sa vyvíjali vo vode, aj teda v tej plodovej vode, tak je to aj o tom, že vás to tak privedie do toho prenatálneho štádia a tam sa vytvorili aj tie bloky, ktoré si so sebou nesieme a s ktorými sme sa už narodili. No a vtedy ten človek dokáže tieto bloky aj púšťať. Ono sa stáva, že pri odblokovaní tých psychických blokov alebo traum životných, tak vtedy človek púšťa, buď pociťuje taký smútok v tej vode, alebo hnev, alebo rôzne emócie prichádzajú. Niekto sa aj rozplače, niekto sa začne nekontrolovateľne smiať. Takže je to také, to uvoľňovanie tých emočných blokov je veľmi zaujímavé. A bez toho, aby sme uvoľnili tieto emočné, psychické bloky, tak neexistuje, aby sa uvoľnilo fyzické telo.
Áno, čiže keď chceme riešiť fyzický problém, musíme tak či tak začať uzdravením toho psychického. Je táto masáž skôr taká jemná, ako bývajú tie kraniosakrálne, alebo je to taká vyloženie, taká vychytávacia masáž, že zaseknuté nejaké bloky?
No, na začiatku, zo začiatku to býva vždy taká jemná masáž, pretože tam sa rieši všetko od tých základov, čiže idem od toho od kože smerom dovnútra. A keď už človek chodí častejšie, tak potom už treba hľadať aj tie spúšťové body, trigger pointy, ktoré sú hlbšie, ale tam sa človek musí dostať najskôr. No a to už je také, že buď štipnem, alebo zatlačím, ale nie je to nič také brutálne, čo by nevydržal nikto, takže to, myslím si, že to nie je nejaká strašidelná vec.
Skôr mi šlo o to, že keď sa povie masáž, veľa ľudí si predstaví naozaj takú masáž na tej podložke, takú citeľnú, hej, že má potom taký pocit, že oj, jak mi to dobre rozmasírovali. Tuto nie je výsledok toho, aby človek vyšiel z tej vody taký, že oj, jak ma to bolí, ako mi to tam rozmák, ale nie.
Nie, toto nie je také. Je to také jemné uvoľňovanie a hlavne zo začiatku je to veľmi jemné uvoľňovanie. Už potom, keď sa tie vrchné časti uvoľnia, tak už potom do tých spodnejších sa ide tak trošku máličko viacej, ale to by som nejako nepopisovala. Čo sa týka po bazéne, tak to je rôzna reakcia. Tí ľudia reagujú úplne, že to sa ani nedá popísať, že nejaký rovnaký scenár. Presne. Lebo niekto je unavený po masáži, niekto je proste naspídovaný, že by mohol neviem čo robiť. Niekoho to bolí, niekto nepociťuje žiadne bolesti, niekto sa na druhý deň zobudí so svalovicou neskutočnou, že sa nevie ani hýbať. Ale vždy je to o tom, čo sa v tej vode začne riešiť.
Áno, čiže môžeme to brať ako, že podvedome sa v tom tele prebudí ten hlavný problém. Od čo to vlastne závisí, že ako sa človek potom cíti?
No, závisí to od toho samotného vnútorného problému fyzického, ktorý má. Keď sa začne riešiť ten fyzický problém a odblokovávať sa tie fyzické bloky, tak vtedy to niekomu... Zase ja to všetko tak ako by sa snažím pomenovať podľa čínskej medicíny, podľa energetických dráh vnútorných orgánov a vždy tá dráha vnútorného orgánu, ktorá sa rieši, tak vždy tam človek pociťuje buď nejaké takú slabosť, alebo sa tam môže spraviť, výrážky sa tam môžu spraviť, alebo začne svrbieť tá časť, alebo tá svalovica sa prejaví. Proste sú rôzne prejavy, naozaj rôzne.
Aby sme si teda ešte povedali, a toto všetko robíte v Piešťanoch. Ja dám potom do popisu epizódy aj na vás kontakt, aby kto bude mať záujem, vás kontaktoval. Ako dlho toto celé trvá? Koľko človek je v tej vode? A ešte mi povedzte, že kto je vlastne má takú predispozíciu na toto, že je vhodný adept, alebo za akým problémom, s čím možno do tej vody sa ísť neodporúča?
Áno, v Piešťanoch. Momentálne som v bazene, v rehabilitačnom v Piešťanoch. A kto je adept? No ja by som povedala, že asi všetci. Pretože nepoznám človeka, ktorý by nemal či už fyzicky alebo psychicky nejaký taký blok v sebe, ktorý stojí za to sa mu povenovať, odblokovať a tá kvalita života sa úplne posunie do úplne iných dimenzií. Takže ja tak vo všeobecnosti vravím, že či už je to nefunkčnosť nejakých vnútorných orgánov, či sú to zablokované klby, svaly, bolesti svalov, klbov, šliach, migrény, bolesti hlavy. Tam tá indikácia je fakt rôzna. Dokonca mám aj také dievčatko, ktoré chodí s takou ľahkou DMOčkou a tak sa mi javí, že tam sú veľmi také zaujímavé pokroky. A neodporúčano, tak každý by si mal sám uvážiť, či to pre ňoho je alebo nie. Tie otvorené rany, nejaké pomliaždeniny, alebo teda...
Jasné, už také, že také, s tým do vody nie, áno, že také vyložené fyzické prejavy.
Doporučujem, keď zistím, že teda človek má niečo, čo ja teda nie som si istá, že viem rozhodovať o tom, tak doporučím ho, nech ide k lekárovi, nech sa poradí s ním a nech sa porozpráva, že či to je preň ho vhodné, alebo nie.
Uh-huh. Ako sme povedali, tak veľa tých fyzických vecí vychádza z toho psychického. Sú ľudia ochotní, otvorení tomu, neboja sa toho, že teraz jadem do tej vody a bolí ma, dajme tomu, hlava. A teraz sa príde na niečo, že čo tu ja mám a či sa ľudia neboja konfrontovať sa s tou svojou vlastnou minulosťou, so svojimi vlastnými strachmi, možno úzkosťami a tým pádom si potom povedia, že radšej do toho nejdem, lebo nechcem jatriť tie svoje rany.
Presne, presne tak, presne. Veľa ľudí aj prišlo, vyskúšalo, povedalo, nie, toto nie je pre mňa. Samozrejme, každý sa rozhodne tak, ako to cíti, ale áno, máte pravdu, je to také, že veľa ľudí sa nechce konfrontovať s tými strachmi a s tými všelijakými emočnými blokmi, pretože má z toho obavu, že čo z toho vylezie, ale čím ďalej, tým viac sa stretávam aj s takými, ktorí to chcú riešiť, ktorí sú už pripravení na to, ktorí sú ochotní ísť do toho. A aj keď sa začnú diať tie zmeny, ktoré nie vždy bývajú príjemné, pretože takisto, ako sa nám to telo zablokovalo a bolelo to, takisto, keď sa to odblokováva celé, ja tomu hovorím, že spätným chodom, pretože naozaj si ten človek prechádza všetky tie bolesti, ktoré mal predtým, alebo tie problémy, či už je to zápal močového mechúra. Proste vždycky tam to prejde tou etapou spätným chodom, že to bude cítiť. Bude to cítiť. Ja nehovorím, že to je nejaká bezbolestná metóda. Niekto vôbec napríklad nemá bolesť. Vôbec nepociťuje bolesti, a niekto zase pociťuje také akože veľké bolesti. Takže je to strašne individuálne. A ešte som neprišla na to, že čo záleží, od čoho záleží to, že či bude cítiť bolesť pri tomto uvoľňovaní, alebo nebude. Tak to teraz tak ako sa snažím vypátrať, že prečo.
Uh-huh. A možno aj nie takú fyzickú bolesť, ale možno zase takú tú psychickú bolesť, že zase bude si niesť na pleciach tú ťažobu, že zase sa to vráti, možno v podobe nejakých výčitiek. A vy ste ale povedali, že sama na sebe ste sa toto učili, tak ako to vyzeralo a čo ste cítili pri tom vy?
Veľmi smiešne to vyzeralo. Keby ma pri tom niekto pozoroval, tak si asi, neviem, bude ťukať na čelo. Ale keď už som nemala inú možnosť, tak som chodívala aj do verejného bazéna, do akvaparku v Trnave. Tak tam je taký bazén, ktorý má 36-35 stupňovú vodu. Pretože tá teplota vody je dôležitá, veľmi dôležitá, pretože naše tekutiny, naša voda v našom tele má takisto teplotu okolo tých 35, takže je to také, aby korešpondovalo telo s vodou. No a keď som chodila aj do toho akvaparku v Trnave, tak som mala so sebou tie plaváky, tie som si dala na nohy, lahla som si na hladinu, tak do kútika, no a začala som so sebou pracovať, no tak ako niektorí si ma všímali, niektorí si ma nevšímali, ale mne to bolo úplne jedno. Takže a tam som zotrvala niekedy aj 5-6 hodín, pretože ma to bavilo, to skúmanie. No, prikladala som si ruky, stláčala som si body sama na sebe s tým, že som ležala na tej hladine. A pozorovala som reakcie svojho tela, ktoré teda reagovalo úplne, úplne neskutočne, pretože ja som tých blokov mala asi strašne moc, ktoré som si musela poriešiť, či už tých fyzických, ale aj tých psychických. A keďže si dovolím tvrdiť, že väčšinu z týchto blokov už sú preč, nie všetky samozrejme, tak som šťastná, prešťastná a viem, že to funguje.
Čiže pomohla naozaj len v vodzovkách, len tá voda a to také presné stláčanie tých bodov.
Áno. Áno, áno, prikladanie rúk, stláčanie bodov, stimulácia toho nervového systému, stimulácia fasciálneho systému, stimulácia energetických dráh vnútorných orgánov. Samozrejme, lymfatický systém treba potom zobudiť trošku, lebo pri tom odblokovávaní fyzických blokov sa do tela dostáva tá toxická lymfa, ktorú treba okamžite zlikvidovať, a to spravia lymfatické uzliny. No a tie toxiny sa potom vyplavia buď kožou, močom alebo stolicou von. ale všetky tie bolesti nám spôsobujú vlastne toxíny, ktoré sú poukladané v tele a hlavne teda ten lymfatický systém je zablokovaný takisto. No keď treba, tak spravím aj stretching nejaký, natiahnem ten sval alebo teda stretchingovú masáž, ja tomu hovorím. Keď je treba niečo natiahnuť, čo je skrátené a nechce to povoliť, tak trošku to natiahneme v tej vode. Ale nie je to nič také, čo by sa nedalo vydržať.
Koľko takýchto, to nie sú sedenia, koľko takýchto plávaní sa tak všeobecne odporúča a čo už možno sa dá badať po tom prvom nejakom pobyte vo vode? Že či ozaj sa už cíti nejaké takéto zlepšenie, ako to teda je v praxi?
Zase je to individuálne. Pretože niekto cíti už po prvej masáži také uvoľnenie a niekomu ani po 10 masážach nedôjde, že niečo sa v tom tele deje. Takže je to naozaj individuálne. No a dôležitá je pravidelnosť. Koľko masáží, to ja vám vôbec nepoviem. To ja netuším, v akom stave je vaše telo a čo všetko si potrebuje vo svojom vnútri vyriešiť. Pretože ja do vášho vnútra nevidím. Človek sám bude pociťovať, akým smerom to ide, kam sa to vyvíja, v akom to je štádiu. To, že sa to opravuje, to budete cítiť určite. Niekto to bude cítiť ako zhoršením stavu, niekto zlepšením stavu. Takže to je individuálne zase. No a koľko... No, ja už si robím srandu tak z toho trošku, lebo veľa takto som dostala otázok, že ako dlho to trvá. Tak som už začala odpovedať, že 5 až 7 rokov.
Jasné. Ono sa niekedy hovorí, že ako dlho ten problém vznikal, tak isto dlho ho treba riešiť. A môžem aj ja, napríklad teraz je také dovolenkové obdobie, tak chodíme k vode, viem sa tak nejako uvoľniť, alebo môžem aspoň časť z tohto si nejako vyskúšať aj v rámci takého samoterapeutického nejakého plávania.
Ja som toto uvoľňovanie skúšala dokonca aj u nás na prúdoch, tuto v Piešťanoch, a že teda v tej studenej vode, či to pôjde cez leto. No ale tak...
Čiže tá teplota tam zohráva veľkú
teplota,
úlohu.
Teplota vody. S tým, že áno, keď sa dostanete k takému bazénu, ktorý má 35 stupňovú vodu, alebo najlepšie je tu 35 stupňovú vodu, tak si môžete vyskúšať dať si pod kríže, pod hlavu a pod kolena nejaké tie...
Nadnášadlá.
Lahnúť si na tú vodu a skúsiť vypnúť. A uvidíte, čo sa začne diať. Takže u niekoho to funguje. Tak zase, to je o tom nervovom systéme, ktorý, ten vegetatívny nervový systém, ktorý u nás funguje a nevieme ho ovplyvniť našou vôľou. To znamená, že to je ten systém, ktorý riadi naše vnútorné orgány. A tak tento systém má dva také smery. Jeden je sympatik, to je ten stresový, ktorý je u nás veľmi, veľmi... Ja tomu hovorím, že sme presympatikovaní, lebo zapájame tento nervový systém sympaticky taký akože veľmi, veľmi často a intenzívne. A potom je parasympatik, ktorý je kľudový. A v tomto parasympatickom systéme fungujú naše vnútorné orgány, aj trávenie, aj vylučovanie. Takže keď my sa dostaneme do stresového režimu, tak nemáme šancu, aby nám fungovali tie vnútorné orgány tak, aby to bolo v poriadku. Takže preto máme toľko aj tých intolerancií, aj všetkého, že vlastne tie vnútorné orgány nefungujú.
Teraz vychádza veľmi veľa štúdií, že ľudia ako keby zabudli robiť nič. Že nevieme na jednej strane nielen, že vypať tú hlavu, ale že keď sa dostaneme do situácie, že nemáme vyplnený ten čas, tak ideme hneď zase niečo robiť, pretože nevieme len tak byť so sebou. Tak možno aj toto by mohol byť taký priestor naučiť sa byť len tak sám so sebou, nájsť v sebe ten taký vnútorný hlas a počúvať sa.
Áno, áno, presne o tom toto je, že človek, keď má chvíľku pre seba, povedzme si na rovinu, kto z nás si dokáže, no ja už to dokážem, chvála Bohu, sadnúť si v obývačke len tak, bez televízora, ja žijem teda bez televízora už 2 roky a je mi dobré, len tak si sadnúť v obývačke, nič si nezapínať, len tak sedieť a byť a nechať tie myšlienky plynúť a zostať v tom pokoji. No toto je veľmi dôležité, veľmi, veľmi dôležité. Lebo každý, keď si sadne, buď si zapne ten televízor a zase sú tam správy, človek sa vytočí, to už naštartováva ten sympatický nervový systém, ktorý absolútne nemusí, aby sme sa rozumeli, ten sympatikus je naprogramovaný tak, že by sme ho mali zapínať možno 5% za 24 hodín, proste 5% zo dňa. Vtedy, keď sme reálne v ohrození života, a nie keď pozeráme televízne noviny, alebo nás niekto nahnevá, alebo nakričí na nás nejaký šéf a proste je to také, no toto sú také veci, ktoré by sme sa mali naučiť vnímať, že čo nám škodí a čo nám pomáha.
Že zaťažujeme si tú hlavu aj úplnými zbytočnosťami, ktoré sa nás vôbec netýkajú. Ešte mi jedna vec ma zaujala, ako ste hovorili aj o tej čínskej medicíne, aj o tom, že naozaj, že niektoré tie choroby fyzické vznikajú na tých miestach, inak to poviem. Konkrétne psychické bloky sa ukladajú na nejaké konkrétne miesta. Napríklad človek má časté opakované zápaly močového mechúra, alebo vznikajú potom astmy a takéto veci. Keď k vám príde človek do toho bazéna, viete to vy na základe možno toho kraniosakrálneho vyhmatávania cítiť? Aj keď vám človek nepovie, čo ho trápi, viete to vyhmatať?
Áno, ono sa to dá. Jako je to reálne. Niekto si myslí, že teda šarlatánka a čo ja viem, ale je to citeľné u tých ľudí. U niektorých pociťujem veľký smútok, u niektorých hnev, až takú agresiu. A aj som zažila, že ten človek po masáži úplne vyštartoval z bazéna, taký bol nahnevaný, že úplne ten hnev z neho vychádzal, začal sa odblokovávať a alebo teda nejaká radosť taká zablokovaná, že pani sa mi smiala nekontrolovateľne vo vode pol hodinu, takže to bolo také veľmi milé, lebo to som sa už aj ja musela smiať, bolo to veľmi nákazlivé, takže
Lebo to som aj chcela, možno niekto nevie, odkiaľ vychádza ten jeho problém, takže môžu aj takýto prísť,
jasné,
na niečo jasné. Prídete spoločne?
Určite, určite. A keď na to neprídem ja, tak na to príde to telo samé. Ono si to samé
pamätá. Tak sa to hovorí, že tak, telo tak, si tak, pamätá všetko, tak, je to tam uložené.
Presne.
Treba len vnímať tie jeho fyzické prejavy a pomôcť mu to nejako spracovať. Čiže tá voda je taký skvelý prostriedok toho. Ešte si môžeme povedať aj to, že hovorili ste, že máte aj nejaké teda dievčatko, aj teda deti môžu prísť do bazéna. Vekovo to nie je obmedzené.
Nie je to obmedzené, len ja som teda si tak dala, že tak som si to zadala, že s handicapovanými ľuďmi nepracujem, pretože nemám na to ani kvalifikáciu a teda nemám na to ani nejakú takú predispozíciu.
Uh-huh. A potom asi tie deti tam treba, aby vydržali tú nejakú hodinku, pol hodinku.
Tak zhruba hodinku to trvá aj s takým prebudením, takže tak zhruba hodinku treba počítať. Ešte musím podotknúť, že veľmi dôležité je ruka v ruke výživa a pohyb. To, čo sa deje mimo bazéna ešte, že každý by si mal porozmýšľať, čo do toho tela si vloží za potravinu alebo alebo nejakú tú tekutinu. A mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, ako často sa hýbeme a ako kvalita nášho života vlastne funguje, že či chodíme do tej prírody, či tam ten... Lebo toto sú dôležité aspekty ešte.
Či máme takéto prirodzené spojenie, a aby sme potom vedeli vytvoriť to spojenie sami so sebou. A je to trošku také smutné, že ako keby sme sa museli nanovo učiť veci, ktoré by nám mali byť úplne prirodzené. A teda učíme sa správne dýchať, učíme sa, že máme sa vôbec pohybovať. To sú také veci, ktoré by sme mali mať prirodzene dané. Čiže toto ide ruka v ruke s tým uzdravovacím procesom, plus teda, ako ste vypovedali, ešte aj tá strava. Možno by ma ešte zaujímalo z tej čínskej medicíny, čo by sme vedeli možno mi zakomponovať do takého našeho bežného života.
No ja som si z tej čínskej medicíny vybrala viac menej tie meridiány a akupresúrne body a s tými pracujem. Byliny Čo sa týka bylín v čínskej medicíne, s tým sa moc nestotožňujem, pretože viem, že my máme na Slovensku neskutočné množstvo bylín, ani o nich netušíme, ani nevieme, koľko veľa. A tie sú pre nás prirodzené, pretože rastú na našom území, kde žijeme. Takže si myslím, že nepotrebujeme žiadne také doplnky z Číny alebo od niekiaľ tisíce kilometrov ďaleko. Z čínskej medicíny. No tam tie akupresúrne body by som vyzdvihla a tie energetické dráhy vnútorných orgánov. A vyslovene som sa teda... Je to, ja doporúčam aj knihy, aj na mojej web stránke. Doporučujem knihy Meridiány dráhy života alebo Tao, ktoré sú o tej čínskej medicíne. Tam je to tak veľmi, veľmi pekne zhrnuté. To sú také najkrajšie knihy, najlepšie spracované, s ktorými som sa stretla a ktoré si myslím, že pochopí aj taký normálny bežný človek. Možno treba viackrát čítať, ale určite pochopí. A tam sú aj tie prepojenia tých vnútorných orgánov, že s ktorým spolupracuje. Keď oslabí sa jeden, tak zároveň sa oslabí aj tento. A je to tam hodne, dosť pekne vykreslené.
Mm-hmm. Táčilo sa mi ešte, ako ste povedali, že už na tej fotke z prvej triedy ste mali tú pásku, že ste boli zdravoťačka v rámci teda toho Červeného kríža. Keď sa pozriete spätne na tú vašu životnú cestu, viete si aj tak povedať, že ste zachránili nejaké ľudské životy? Ja viem, že to znie tak nadnesene, zachránili, ale mnoho človek vie zachrániť niekoho už len tým, že ho navedie na tú správnu cestu.
Netrúfam si nejak tak hodnotiť, či som zachránila nejaké životy alebo nie. Ja som mala sama takú hodne blúdivú cestu. Takže som bola taká zblúdila ovečka, ktorá hľadala v prvom rade sama seba. A v 92. roku som maturovala ako rehabilitačná sestra na zdravotnej škole. Predtým som chodila na gymnázium tu v Piešťanoch. A potom, keď prišla doba, kedy bolo treba vysokú školu, už fyzioterapiu, tak som robila tiež tu na v Piešťanoch fyzioterapiu. A následne na to tú čínsku medicínu, pretože tá západná medicína mi stále nedávala taký kompletný zmysel. A stále celý život som hľadala tie možnosti, ako to prepojiť, proste ako to telo pochopiť. Ja som vedela, že to je dokonalé naše telo, ale čo s tým? Vedela som, že sa dokáže samo opraviť, ale ako? A to mi prišlo celé, to prepojenie východnej a západnej medicíny mi prišlo celé až v tej vode, keď som sa dostala do vody, do teplej vody, vtedy som pochopila, že čo je treba, aby to všetko fungovalo. Ale v tých 90. rokoch tie informácie boli veľmi, veľmi, veľmi strohé a aj tie, čo boli, tak neboli také nejaké...
Jasné, bolo to také obmedzenejšie a také menej možno odborné. Teraz si človek vie vyhľadať a pospájať hocičo.
Zase treba si tak nejako vedieť aj tie informácie upratať, že vyberať si prospešné a tie neprospešné, lebo zase keď si vezmeme, tak na tom internete je veľmi veľa aj takých všelijakých
hlúposti.
Tak,
a najlepšie podľa mňa úplne je zveriť sa do rúk odborníkom a nerobiť niekedy toho odborníka, že my sme odborníci na všetko. Nie, teraz moje telo má nejaký problém, tak radšej sa naozaj zverím do rúk odborníka a nebudem na sebe kadečo skúšať len tak, čo som si náhodne vygooglil. Lebo si môžeme ešte viac ublížiť.
Áno, a vidím to tak, že aj ja som bola, kedysi som si myslela, že som odborník na to telo a pritom som, môžem spätne povedať, že som, no, dialo sa to vlastne preto, lebo som hľadala tú cestu a veľakrát som robila aj veci, s ktorými už teraz nesúzniem vôbec. Takže, ale bolo to v rámci tej cesty, ináč by som sa nedostala tam, kde som.
A toto je možno aj naozaj také dôležité a dobré, keď si človek vie povedať, že toto som nerobil dobre,
no.
Priznať si to. Pretože veľa ľudí si nedokáže spätne priznať, že niečo som robil zle, tvárime sa, že sme úplne neomylní. Nie, toto je tiež cesta k tomu, aby sme psychicky boli v pohode, potom aj to naše telo sa bude cítiť oveľa lepšie.
Tak, tak. A jedná sa či už o pracovnú oblasť, alebo o súkromnú. No, ja som mala tú cestu hodne kľukatú a ťažkú, takže
ale niekedy
chvala Bohu.
Sa hovorí, že tá kľukatá cesta, za tým prinášajú sa tie výsledky, lebo tam je naozaj vidieť, že človek so sebou pracoval.
Presne tak, presne tak.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Verím, že aj naši poslucháči si odniesli veľa zaujímavých informácií. A budem rada, keď napíšete do komentára, ako sa vám dnešná epizóda páčila. Takže ďakujem veľmi pekne.
A ja vám ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za počúvanie.